Κάθε φορά που βγαίνει μια εκπομπή του «Γιατί όχι», επειδή μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ηχογραφήθηκε και της στιγμής που βγαίνει, παθαίνω το «Αχ, έπρεπε να πω και αυτό», «Αχ, ήθελα να πω και αυτό εκείνο γιατί δεν το είπα». Κάθε φορά. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή όμως ισχύει πολύ πιο πολύ αυτό που σας λέω. Γιατί αυτή η εκπομπή με ακουμπάει στον πυρήνα και σκεφτόμενοι τα εκατοντάδες μηνύματα και email που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια, αφορά και πάρα πολλούς και πάρα πολλές από εσάς. Μιλάμε για το σύνδρομο του απαταιώνα με τη Δενάη Κύρλα. Δεν θα σας καθυστερήσω, θα σας πω μόνο για όλες και όλους εμάς που μας έχουν πει ότι δεν ανήκεις εδώ που θέλεις να βρίσκεσαι, που μας έχουν πει ότι δεν είσαι αρκετά καλός, που μας έχουν πει δεν είσαι αρκετά καλή, περίμενε, δεν είσαι έτοιμη, που έχουν γελάσει με τα όνειρά μας, για όλους εμάς που προσπαθείτε εκεί πέρα έξω, στην αρένα και τρώτε ξύλο, χωρίς προνόμιο ή με περισσότερο λιγότερο προνόμιο, που το αναγνωρίζετε όμως, για όλους εσάς που ανοίγετε δρόμους για άλλους να έρθουν πίσω από εσάς, που ανοίγετε δρόμους που δεν έχει πατήσει ποτέ κανείς, για όλους εσάς που τρέμετε πριν από νέα ξεκινήματα και πολλές φορές δεν τα έχετε κάνει γιατί φοβάστε, αυτή η εκπομπή είναι για εσάς με όλη μου την αγάπη. Συνεχίστε να πιέζετε, συνεχίστε να προσπαθείτε. Όλο αυτό το ζείτε, γιατί είναι δείγμα ότι εξελίσσεστε. Και υπάρχει χώρος για αυτά τα συναισθήματα. Αυτά από μένα και σας αγαπάω πάρα πολύ. Για πες.
Λέω.
Ναι, όχι, καλά σ' ακούω και εσένα. Και εγώ καλά μ' ακούω.
Ναι.
Λοιπόν, το σύνδρομο του απαταιώνα. Έχετε νιώσει ποτέ ότι ό,τι έχετε καταφέρει στη ζωή σας ήταν προϊόν τύχης και όπου να είναι θα σας ανακαλύψουν?
Έχετε νιώσει ποτέ ότι αξίζετε πολύ λιγότερο από ό,τι οι άλλοι πιστεύουν και γι' αυτό σας πληρώνουν ή σας αναγνωρίζουν στο χώρο σας?
Ouch. Έχετε νιώσει ποτέ ή μάλλον σας έχουν κάνει κοπλιμέντα ή σας λένε συγχαρητήρια και από μέσα σας ή και απ' έξω σας κάνετε χειρονομίες σαν ότι εντάξει τώρα. Έχετε νιώσει.
Έχετε νιώσει. Έχετε νιώσει ποτέ ένα υπερβολικό άγχος ότι πρέπει να τα καταφέρετε πολύ σπουδαία για να μην καταλάβει κάποιος πόσο στην πραγματικότητα είστε χάλια σε αυτό που κάνετε?
Αν έχετε απαντήσει και στα τέσσερα, ναι, είσαστε στη σωστή εκπομπή, στο σωστό group therapy, Δανάη Κύρλα.
Ου, συγχαρητήρια. Έχετε το σύνδρομο του απαταιώνα.
Έχετε κάνει τη μισή δουλειά. Λοιπόν, το σύνδρομο του απαταιώνα είναι ένα σύνδρομο το οποίο, πέρα ότι εδώ πέρα μιλάει στο μικρόφωνο, καταρχάς μια υποστόρα λειτουργική χρόνια εδώ εγώ πέρα η μία.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, γεια σας, με λένε Δέσποινα και είμαι χρόνια υποστόρα κατά εξακολούθηση. Εσύ είσαι.
Εγώ έχω υπάρξει πολλές φορές σε στιγμές. Ναι. Προσπαθώ να το καταπολεμήσω, όπως και πιστεύω οι περισσότεροι άνθρωποι που τη χάνουν κάποια σε επιτυχία στο χώρο τους.
Ναι, και εκτίθενται.
Εγώ είμαι Δανάη και είμαι καλά.
Λοιπόν, εγώ ένα χρόνο πριν κάνω το «Γιατί όχι», το 2015, που δεν υπάρχει καν και σαν ιδέα τίποτα. Με το που ήρθε η ιδέα, κατευθείαν βούρ στον πατσά. Βρίσκω τον εαυτό μου μετά από 4 χρόνια παύσης στο σπίτι πιτζάμα και νιώθω καλά όμως, έχω αφήσει την κατάθλιψη πίσω και λέω τώρα ρε παιδί μου να ψάξω δουλειά. Και κατακλείζομαι ότι ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου έχει γίνει αποτύχει, mm-hmm. καθαρά και μόνο αποτύχει. Mm-hmm. Εντάξει, μωρέ, και πληρώσαν οι γονείς σου, ας πούμε, και σπούδαζες. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και το προφήσεις, εντάξει, μωρέ, πληρώσαν οι γονείς σου και σπούδασες και πήρες το πτυχίο.
Έτυχαν εύκολα θέματα.
Και σιγά και τις σπουδές και σιγά και το μεταπτυχίο. Αλλά δεν ξέρω να κάνω και να το πιστεύω. Mm. Και έχω πάει στη Βαρκελόνη ταξίδι το Μάρτιο του 2015 και στην επιστροφή έχω πάρει ένα περιοδικό, Marie Claire νομίζω, mm-hmm. και έχει άρθρο. Είσαι απαταιώνας. Και το άρθρο. Μιλάμε, το άρθρο είναι γραμμένο για μένα. Δεν είχα ξανακούσει ποτέ το imposter σύνδρομο, το σύνδρομο του απαταιώνα, δεν το είχα ξανακούσει στη ζωή μου. Mm-hmm. Και περιέγραφε αυτό που ζούσα. Και λέω, Χριστέ μου, αυτό ζω.
Ναι.
Τι είναι το σύνδρομο του απαταιώνα? Α, και συγγνώμη, πριν πεις, ότι είναι πολύ βοηθητικό, είναι πολύ βοηθητικό και ένας από τους λόγους για αυτό που γίνεται το γιατί όχι, και ανακουφιστικό, να ξέρεις ότι αυτό που ζεις Έχει όνομα. Δεν είναι ότι είσαι παρανοϊκός.
Ναι. Ταυτόχρονα όμως να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι και μια κλινική κατηγορία αναγνωρισμένη από τα εγχειρίδια. Έτσι. Το λέμε σύνδρομο, αλλά δεν είναι μια πάθηση. Είναι περισσότερο μια συλλογή από αισθήσεις που έχουμε, η οποία περιγράφεται ως το σύνδρομο του απατεώνα, the imposter syndrome. Και ουσιαστικά περιλαμβάνει την αίσθηση της χαμηλής αυτοαξίας που βλέπουμε στον εαυτό μας σε σχέση με το τι αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Οπότε, ως επίπτωση αυτού και οποιαδήποτε επιτυχία έχουμε, είτε σε στάτους, είτε σε αναγνώριση από τους ομοτίμους, είτε σε οικονομική αποκατάσταση, θεωρείται προϊόν τύχης ή πολύ μεγάλης και φιούς απατεωνικής στράτευσης. Δεν ξέρω, μια στρατηγικής που έχουμε καταφέρει να πείσουμε τον κόσμο για το πόσο είμαστε καταπληκτικοί, ενώ στην πραγματικότητα μας διακατέχει ένα τεράστιο άγχος, ένας πανικός και η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε σχεδόν τίποτα.
Και τώρα μπορεί να το λέμε και με χιούμορ. Οι φορές μετά που το έπαθα, από εκείνη την πρώτη που το έχω ξαναβρει μπροστά μου, είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες. Δηλαδή και εγώ πια έχω συνείδηση και το αντιμετωπίζω. Αλλά εκείνη η πρώτη κράτησε και μήνες και ήταν και αποτρεπτική. Mm-hmm. Θυμάμαι να στείλω ένα βιογραφικό. Ήτανε τεράστιος κόπος και τεράστια καθυστέρηση και αναβλητικότητα μέχρι να ότι... Μα με τι μούτρα τώρα θα στείλεις mm-hmm. εσένα, με τι μούτρα θα πας να κάνεις, σε γεμίζει πολύ άγχος, δεν είναι κάτι απλό.
Ναι, το θεωρείς σχεδόν προσβλητικό να διεκδικήσεις ένα χώρο που μέσα σου βαθιά πιστεύεις ότι δεν σου ανήκει. Ναι. Και ακόμα και αν τον έχεις κατακτήσει, αν το στείλεις αυτό το ένα βιογραφικό και σε πάρουν σε αυτή τη συνέντευξη, πάλι δεν το αποδίδεις στη δική σου αξία, αλλά το αποδίδεις σε τυχαίους παράγοντες, όπως είναι η τύχη, οι γνωριμίες, τα χρήματα των γονιών σου, το αν έχεις συμπαθητική μούρη και αν χαμογελάς καλά.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί?
Γιατί συμβαίνει? Αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων το γιατί, που έχει να κάνει προφανώς με το upbringing, με την ανατροφή σου. Συνδέεται αρκετά με τις προσδοκίες που είχαν οι γονείς σου από εσένα, που ήταν ταυτόχρονα αρκετά τελειοθυρικές, αυστηρές και περίεχαν και σύγκριση με άλλους ανθρώπους, είτε αδέρφια είτε παιδιά έξω από το σπίτι. Εμπεριέχει στοιχεία χαρακτήρα, όπως είναι η τελειομανία, είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι υψηλός νευρωτισμός. Έχει να κάνει και με το κοινωνικό γίγνεσθε, με το τι βλέπουμε γύρω μας και μέσω των social media, με το πόσο παίζει ρόλο πια η σύγκριση με τον άλλον ως παράγοντας, ως μέτρο μέτρησης αξίας. Νομίζω αυτά.
Αυτά. Και με αυτά που λες, προφανώς οι γυναίκες και οι μειονότητες το αντιμετωπίζουν πιο συχνά.
Να πούμε ότι έτσι ήρθε και ο όρος στην επιφάνεια. Ερευνήθηκε από δύο ψυχολόγους στη δεκαετία του 70, οι οποίες έβαλαν στο μικροσκόπιο ουσιαστικά high achievers γυναίκες με υψηλές επιτυχίες και βρήκαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς το άγχος απόδοσης. Στην πορεία βέβαια αυτό καταρρίφθηκε και οι πιο σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν παρόμοια ποσοστά εμφάνισης σε άντρες και γυναίκες, όμως σίγουρα αυτό που είπες είναι μεγάλης αξίας. Υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά σύνδρομο του απατεώνα σε μειονότητες. Οι μειονότητες μπορεί να έρχονται από το χώρο της LGBT κοινότητας, ναι, μπορεί να έρχονται από φυλετικές μειονότητες, ειδικά στην Αμερική. Γενικά έχει να κάνει το σύνδρομο του απατεώνα και με την αντιπροσώπευση, Δέσποινα.
Βέβαια.
Με το πόσο έχουμε δει άτομα σαν και εμάς, ό,τι και αν είναι το εμάς, να διεκδικούν θέσεις, να κατέχουν θέσεις ισχύως. Γι' αυτό και λέμε ότι περισσότερο, ειδικά στον επιχειρηματικό χώρο, πάσχουν από αυτά τα συναισθήματα οι γυναίκες και οι άνθρωποι των μειονοτήτων. Γιατί στις υψηλόβαθμες στελεχικές θέσεις δεν υπάρχει ικανή αντιπροσώπευση ώστε να μπορούν να ταυτιστούν.
Γιατί έτσι και έχει στείλει ένα βιογραφικό και σε έχουν καλέσει για συνέντευξη και στην αίθουσα εκεί που περιμένεις, ας πούμε ότι εσύ είσαι μαύρος στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Και είσαι στην αίθουσα και βλέπεις όλο λευκούς άντρες και εσύ είσαι μαύρη γυναίκα. Mm-hmm. Δεν θα το πάθεις στο σύνδρομο του απατεώνα. Mm-hmm. Θα πεις εγώ εδώ δεν ανήκω.
Ναι.
Και θα σε κατακλείσει μια αίσθηση κατωτερότητας και μπορεί να σηκωθεί και να φύγεις. Και βάλτε τώρα όπου μαύρη γυναίκα, βάλτε μαύρο άντρα. Βάλτε...
Να σου πω κάτι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Ένας Αλβανός.
Ναι, εννοείται.
Που ακόμα κι αν έχει από πίσω χρόνια σχολείου, σπουδών, επιτυχιών, φτάνει εκεί που φτάνει και μέσα του πάντα θα αναρωτιέται αν έκλεψε τη θέση από κάποιον άλλον.
Εγώ όταν σκέφτομαι τα σχόλια που έχω ακούσει εγώ, που είμαι μία λευκή γυναίκα στην Ελλάδα, straight cis, έτσι. Τι να πούν άλλοι.
Τι να πούν
με
άλλοι.
Πονάει. Ναι, με ναι, πονάει ναι. Να το σκέφτομαι τι εμπειρίες είχαν άλλοι.
Ναι. Αν μπορούμε να το συζητάμε εμείς που θεωρούμαστε προνομιούχες και έχουμε επίγνωση του προνομίου μας, σίγουρα οι άνθρωποι που είναι λιγότερο προνομιούχοι έχουν πολύ μεγαλύτερη διαδρομή να ακολουθήσουν. Το δυστυχές είναι ότι τα συναισθήματα αυτά που ακολουθούν το σύνδρομο του απατεώνα μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς το κίνητρο. Δηλαδή ουσιαστικά να σταματήσουν την εξέλιξη κάποιου, να ανακόψουν το ρυθμό
ναι,
του,
ναι, ναι.
Να ανακόψουν τις επιτυχίες του και με αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτηθεί πίσω το ίδιο το σύνδρομο, ότι τελικά δεν άξιζα. Σαμποτάρω λοιπόν τον εαυτό μου από την επιτυχία και επιβεβαιώνω τους χειρότερους φόβους μου ότι τελικά μέχρι εδώ
είδες,
με έπαιρνε.
Τελικά να το.
Ναι,
είδες,
να.
Είδες, είχα δίκιο.
Ακόμα δηλαδή και για τη συνέντευξη που ανέφερες πριν, αν είναι να κάνω αυτή τη συνέντευξη και να είμαι μέσα στον πανικό, οι πιθανότητες είναι ότι θα τα πάω χειρότερα σε αυτή τη συνέντευξη και έτσι θα πάρει νόημα το άγχος που είχα.
Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι έτσι και πες, το βλέπω στην αίθουσα. Και κάνω και ένα δικό μου έτσι motivational talk μέσα στο κεφάλι μου και τα πάω καλά στη συνέντευξη. Το άγχος που έχεις έτσι και πουν ναι, δηλαδή είναι αυτό το άγχος το απατεώνα, είναι αυτό.
Ω, ναι.
Πιο πολύ αγχώνεσαι με το ναι,
ναι
με
φοβάσαι την επιτυχία. Ναι, δεν μπορείς να απολαύσεις την επιτυχία. Και αυτό μπορεί να φτάσει και πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή μπορείς να είσαι ο καλύτερος στον τομέα σου, μπορείς να διευθύνεις μια τεράστια επιχείρηση, μπορείς να είσαι superstar, ηθοποιός, τραγουδιστής και παρόλα αυτά, ξέροντας πόσο κοινό έχεις και πόσοι άνθρωποι σε αναγνωρίζουν, να μην μπορεί να ησυχάσει αυτό το συναίσθημα. Και γι' αυτό μιλάμε για ένα σύνδρομο και όχι, και όχι για μια φευγαλαία αίσθηση, γιατί μπορεί να βασανίσει έναν άνθρωπο.
Πάρα πολύ. Εμένα με βασανίζει, παιδιά, το σύνδρομο αυτό. Τώρα τα πάω καλύτερα μαζί του και τα πάω καλύτερα μαζί του για το λόγο που ανέπτυξε η Μισελ Ομπάμα, έχει θίξει το θέμα η Μισελ Ομπάμα, είναι πάρα πολύ διάσημη, αλλά θα σταθώ στη Μισελ Ομπάμα και στον Νίλ Γκέιμαν. Η Μισελ Ομπάμα το καταπολέμησε γιατί έχει βρεθεί και όχι μόνο ως σύζυγος του πλανητάρχη, γιατί έχει βρεθεί στα τραπέζια λήψης αποφάσεων. Και αν έχεις βρεθεί σε χιλιάδες τραπέζια λήψης αποφάσεων και δεις τον δίπλα λευκό μέσο άντρα, τελικά να μην είναι αυτό που φαντάζεσαι. Όταν είσαι εκτός, όπως εγώ εκείνο το διάστημα που ήμουν εκτός, ήμουνα τέσσερα και εγώ ήμουνα στο πέμπτο χρόνο αποχής, στο μυαλό η μία εικόνα ότι εσύ τώρα είσαι τέσσερα χρόνια εκτός, ρε παιδί μου, και η άλλη, η σύγκριση στο κεφάλι σου, τους δίνει υπερφυσικές διαστάσεις.
Ναι.
Και εσύ με τον εαυτό σου τον μικραίνεις, τους άλλους τους κάνεις να φαίνονται τεράστιοι. Ναι. Και λες τώρα, μικρή δεσποινούλα τώρα, τι να διεκδικήσει, πού πας. Και όταν εκτίθεσαι σε τραπέζια λήψης αποφάσεων και βλέπεις ότι οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι από σένα, είναι άνθρωποι.
Ναι.
Έτσι μπόρεσε να το καταπολεμήσει.
Αυτός είναι και ένας από τους ενδεδειγμένους τρόπους. Το να είσαι παρατηρητικός και να βλέπεις ότι ο δρόμος προς την επιτυχία καταρχάς δεν είναι ένας μονόδρομος. Έχει παύσεις, έχει πίσω γυρίσματα, ότι κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Έχουν υπάρξει και λάθος αποφάσεις και λάθη προσεξίας. Και όλα τα λάθη που αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας τα κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Είμαστε λοιπόν παρατηρητικοί προς τα έξω, αμφισβητώντας τα γνωστικά λάθη που εμπεριέχουν οι δικές μας σκέψεις για τον εαυτό. Αυτό που είπες πριν, μικραίνω τον εαυτό μου και μεγαλώνω τους άλλους, αυτό είναι ένα γνωστικό λάθος. Χρησιμοποιώ λάθος ένα μεγενθητικό φακό. Για να το κάνω όμως αυτό, πρέπει κάπως να βγω αρχικά από το συναίσθημα. Γιατί το συναίσθημα που με κατακλείζει, αυτό το άγχος, δεν μου επιτρέπει να δω αντικειμενικά, όπως η Μισελ Ομπάμα, ότι ξέρεις και ο διπλανός μου δεν είναι τέλειος, άρα και εγώ δεν είμαι μόνο ατελής. Σε κάποια πράγματα τα πάμε καλύτερα και σε κάποια τα πάμε χειρότερα.
Ναι.
Χρειάζεται μια σχετική ψυχραιμία για να μπορέσω να κάνω challenge, να αμφισβητήσω τις αρχικές μου σκέψεις και να βγω και να μαζέψω ουσιαστικά δεδομένα, ρεαλιστικά, τεκμήρια, για να επιχειρηματολογήσω μετά σε αυτόν τον εσωτερικό εαυτό μου που με κρίνει και με γεμίσει με αυτοαμφισβήτηση.
Εν τω μεταξύ, επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι γεμάτη μειονότητες, κάθε φορά που κάποιος εκπρόσωπος μιας μειονότητας κατορθώνει πράγματα, πάλι έρχεται στο προσκήνιο το σύνδρομο του απατεώνα. Πιο πολύ στην Ελλάδα δεν το βλέπω, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για αυτό. Δηλαδή τώρα θυμάμαι την τελευταία, πώς τη λέγανε, που πήγε στο ανώτατο δικαστήριο που ήταν μαύρη. Mm-hmm. Και πάντα τονίζουν τη σημασία ότι Για να γίνεις κάτι πρέπει να το δεις να υπάρχει. We cannot be what we cannot see.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις άτομα σαν και σένα, ό,τι είναι αυτό το σαν και σένα, ότι γίνεται, ότι κάποιος έχει περπατήσει το δρόμο αυτό πριν από σένα και άρα μπορείς και εσύ.
Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα συναισθήματα. Και οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις που θεωρούμε φτασμένες να μπορούν να αποκαλύψουν και τις ευάλωτες πλευρές τους και τις φάσεις που πέρασαν, άγχος, αμφισβήτηση για τον εαυτό, αγωνία για το πώς θα τα πάνε, για να μπορούμε να ταυτιστούμε και με τη διαδρομή. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την αντιπροσώπευση. Θέλω να πιστεύω ότι βλέπω σωστά και η κοινωνία πάει προς ένα καλύτερο αύριο και υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσώπευση. Έχουμε ακόμα διαδρομή. Ταυτόχρονα όμως ακόμα και αυτή η αντιπροσώπευση, να διευκρινίσουμε εδώ Δέσποινα, δεν μπορεί να είναι με έναν αστερίσκο. Δηλαδή η χι μαύρη γυναίκα που έφτασε σε μια υψηλόβαθμη θέση δεν πρέπει να θεωρηθεί exceptional. Δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά και μόνο η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα και άρα εγώ πρέπει να είμαι exceptional για να φτάσω εκεί πέρα.
Το οποίο είναι ένα ζήτημα στην Ελλάδα και βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κατορθώσει πράγματα, μία απεικόνηση στα media με προφίλ ήρωα.
Ναι.
Αυτό δεν βοηθάει.
Όχι, αυτό δεν είναι υγιής αντιπροσώπευση. Ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αν εγώ δεν έχω ο απλός άνθρωπος τα χαρακτηριστικά του ήρωα, μια εξαιρετική θεία, ένα ταλέντο.
Πού πας,
ναι, πάλι δεν μπορώ να το πιάσω αυτό το στόχο. Και ίσα ίσα αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ανατρεπτικά, να με πάει ακόμα πιο πίσω, να μου θυμίσει ακόμα πιο πολύ τα μελανά μου σημεία.
Τώρα σκέφτομαι, όποιους σημαντικούς έχω γνωρίσει, παιδιά, μάλλον περισσότεροι θα πω, γιατί μπορεί να ξεχνάω κάτι άσχημο. Είναι σαν και εμάς. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Είναι πολύ, πολύ κανονική, ρε παιδί μου.
Οι άνθρωποι που έχουν τι.
Άνθρωποι που θεωρούσα πετυχημένοι εγώ με το μυαλό μου, όταν τους έχω συναστραφεί, είναι πολύ βοηθητικό να δεις ότι σαν και εμένα. Πολύ απλή, ρε παιδί.
Άντε ρε, διαπίστωσες ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι.
Ναι, είναι... Τώρα σας το μοιράζομαι τι κάνω εγώ για να καταπολεμήσω το σύνδρομο αυτό.
Ναι,
γιατί θα έρθει η επόμενη φορά που θα κληθώ να μιλήσω σε 1000 άτομα. Θα έρθει η φορά που θα... Θυμάμαι όταν στην εκπομπή στην ΕΡΤ, ας πούμε, έχω πάρει το μετρό, έχω κατεβεί στον κεραμικό και την ώρα που περπατούσα δηλαδή για να πάω στην Τεχνόπολη στο έκανα από μέσα μου... Και είσαι εκεί γιατί ανήκεις και μπορείς και
το
και υπάρχει λόγος και σε κρατήσαν και ζήτησαν και εσύ να συμμετάξεις. Κάνω τέτοια δηλαδή.
Δεν είναι
ότι είμαι εκεί και όχι εγώ, ποιος άλλος θα είτε.
Να σου πω κάτι, ποιος είναι εκεί όμως έτσι τόσο αυτονόητα. Αυτό εννοώ να εκθέτουμε
τα βλανά στιγμή. Ότι είναι ένα εσωτερικό ζήτημα όλο. Το σύνδρομο του πατέρα είναι εσωτερικό, είναι ψέματα. Είναι και εσωτερικό ζήτημα. Είναι προφανώς και συστημικό έτσι. Δεν είναι ότι είσαι τρελός. Άμα είσαι εκεί πέρα μία μαύρη γυναίκα σε ένα διάδρομο με λευκούς, δεν θα πάθεις και θα πάθεις. Και είναι πολύ λογικό. Και για το να μην πάθεις, μπράβο, θέλω να πω.
Ναι. Και κάπως βρισκόμαστε κι εγώ κι εσύ σε χώρους που γενικά είναι απαρτισμένοι περισσότερο από γυναίκες. Αν είναι αυτός ο διάδρομος, ακόμα και μαύρη γυναίκα να μην είσαι. Μόνο να είσαι γυναίκα και να βλέπεις όλα αυτά τα κουστούμια να σε αγροκοιτάνε και την κάθε έκφραση συναισθήματος να τη θεωρούν αδυναμία και ευαλωτότητα, είναι και αυτό ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα. Εγώ στην αρχή, όταν ξεκίνησα να κάνω το γιατί όχι, ήταν όλοι άντρες, θέλω να σου πω.
Α, οκ. Λάθος αυτό που είπα. Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο τα πάνελ και.
Συζητήσεις.
Ναι.
Στο τεχνικό κομμάτι ήταν όλοι άντρες. Όμως εκείνη την περίοδο, εκεί λέω ότι η δράση βοήθησε πολύ. Το είχα πάρει απόφαση μέσα μου ότι εσύ θα κάνεις αυτό γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης για σένα και δεν θα πτωηθείς με οποιονδήποτε σου πει, με οποιονδήποτε τρόπο στο πει επίσης, ότι δεν ανήκεις εδώ. Και θέλω να σου πω ότι βρεθήκανε και συνεχίζουν και βρέσκονται άνθρωποι που θα μου πούνε άμεσα ή έμεσα ότι εσύ δεν ανήκεις εδώ. Δεν πτωήθηκα, θέλω να σου πω.
Όχι, φαίνεται για το ότι είσαι εδώ και συνεχίζεις και κάνεις με δύναμη αυτό που ξεκίνησες.
Και το έχω σκεφτεί στις φορές που έχει συμβεί από μέσα μου, ότι έτσι και σε έβρισκε σε φάση που εσύ νιώθεις απατεώνας, μήπως το πίστευες κιόλας.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν, γι' αυτό ήταν η παύση στην απάντησή μου, γιατί σκεφτόμουν πόση δύναμη εκείνη τη στιγμή χρειαζόταν να επιστρατεύσεις για να μη σε ακουμπήσουν αυτά το εσύ γιατί είσαι εδώ. Γιατί υπάρχει περίπτωση σε μια ευάλωτη στιγμή σου, σε μια πιο δύσκολη στιγμή σου, αυτά να έβρισκαν έδαφος. Όχι απλά να έβρισκαν έδαφος, να επιβεβαίωναν τα εσωτερικά σου. Εγώ γιατί είμαι εδώ, εγώ τι πάω να κάνω τώρα. Ναι. Στο τεχνικό κομμάτι, στο public κομμάτι, σε όλα.
Θέλω να σταθούμε λίγο και στη διαπαιδαγώγηση. γιατί ακούν και πολλοί γονείς, ποια είναι τα μηνύματα εκείνα που παίρνει ένα παιδάκι και το κάνουν μετά να αμφισβητεί τον εαυτό του, και στο κομμάτι της οικογένειας. Δηλαδή, όταν είσαι εσύ ο πρώτος από μία σειρά ανθρώπων, μία οικογενειακή αλυσίδα που... να κάνει τη δική του εταιρεία, mm-hmm. να πάρει PhD, να είσαι ο πρώτος που κάνει PhD, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι λογικό να τραβάς, να περνάς. Ποια είμαι εγώ, ας πούμε, από όλη την οικογένεια.
Φυσικά.
Η πρώτη που βάλετε, ο καθένας ό,τι θέλει.
Ναι, φυσικά. Καταλαβαίνω πολύ τα τι λες και ίσως και το ζω με έναν τρόπο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό έχει πολύ προσδοκία από πίσω.
Ναι.
Αν εσύ έχεις ανοίξει ένα δρόμο προς την αλλαγή, προς και μια διαγενειακή αλλαγή, ας πούμε, αν μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, π.χ. όλοι οι πρόγονοί σου δεν είχαν σπίτι και είσαι ο πρώτος που αγοράζει σπίτι, που αυτό, παραδείγματος χάρη για τους μαύρους της Αμερικής που είπες, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
Ναι.
Έχεις ήδη φορτωθεί με πολλές προσδοκίες για να ανταπεξέλθεις και να τραβήξεις τη γενιά σου και την παρακάτω γενιά που θα φέρεις στον κόσμο προς ένα καλύτερο αύριο. Αυτό προφανώς και έχει πολύ μεγάλο άγχος.
Και βάρος.
Θα ήθελα να το πάμε και κάπου αλλού, αν είναι εντάξει. Να το πάμε λίγο σε ένα πιο μικρό scale, αν είσαι εντάξει με αυτό.
Βέβαια.
Εννοώ ότι αυτό το σύνδρομο, αυτά τα συναισθήματα, δεν αναμένεται να τα έχουν μόνο άνθρωποι υψηλά ιστάμενοι. Μπορεί να τα έχει ο καθένας σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιαδήποτε θέση. Και μπορούμε να τα δούμε και σε διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές μορφές. Παραδείγματος χάρη, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου τομέα σαν ένα παράδειγμα και εμπειρία που έτυχε πρόσφατα σε εμένα την ίδια. Στο δικό μου χώρο αναγνωρίζονται οι άνθρωποι αρκετά από τις εκπαιδεύσεις τους. Το να μπω εγώ λοιπόν μετά από 10 χρόνια εμπειρίας σε μια καινούργια εκπαίδευση, εγώ σαν Δανάη, θα με γεμίσει με ένα πανικό, βλέποντας τους ομοτίμους μου, στο πού στέκομαι εγώ. Ξέρω αρκετά. Είμαι αρκετά καλή. Μπορώ να ανταπεξέλθω αρκετά εδώ πέρα, που όσο με σε αυτή την εκπαίδευση είναι όλοι εκλεκτά διαλεγμένοι.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να πρέπει κάπως να νιώθεις ότι χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Όπως σε έναν άλλο χώρο αντίστοιχα, μπορεί η εκπαίδευση να έχει τη μορφή οικονομικής ανέλυξης, promotion, κοινωνικού στάτους. Αυτό λοιπόν μπορώ να το ζήσω από το σούπερ μάρκετ, μπορώ να χτυπήσω στο ταμείο αυτά που μου λένε, είμαι αρκετά εδώ πέρα, μου εμπιστεύτηκαν τα χρήματα, μου εμπιστεύτηκαν αυτή τη θέση, αυτό το κτίριο, αυτό τον άνθρωπο. Μπορεί να βρεθεί αυτό το συναίσθημα σε όλες τις θέσεις. Και δεν έχει να κάνει αντικειμενικά με την πορεία στην επιτυχία, δηλαδή με τα τεκμηριωμένα επιτεύγματα, να γυρίσω πίσω και να κοιτάξω, έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Μπορεί να έκανα λίγα, μπορεί να έκανα πολλά, αλλά παρόλα αυτά, αυτό το συναίσθημα να με κατατρώει και πάλι.
Ναι. Εγώ έχω περάσει, νομίζω, όλα μου τα φοιτητικά χρόνια με μία αίσθηση απατεώνα. Ότι εντάξει, μου και σιγά ένα πανεπιστήμιο. Εντάξει, ένα πανεπιστήμιο, εντάξει, μιλάς και τρεις ξένες γλώσσες. Ναι, αλλά πληρώνουν οι γονείς και πήγαινες και κάνες ξένες γλώσσες. Και στο μάστερ, τα βιογραφικά που συναντούσα και συναναστρεφόμουνα, που άλλος πήγαινε και έκανε, ξέρω εγώ, 6 μήνες εθελοντική εργασία στο Περού, συν κάτι Harvard, κάτι MIT, έβλεπα κάτι τέτοια και κοιτούσα το δικό μου βιογραφικό και λέγα, πού πας, δηλαδή με τι θράσος, με τι θέλει δουλειά για να σκεφτώ και τον εαυτό μου ως... κάνεις ό,τι μπορείς, κάνεις.
Ναι.
Και στον αντίποδα του απατεώνα είναι το διάσημο σύνδρομο Dunning-Kruger, των δύο επιστημόνων, του Dunning και του Kruger, που μελέτησαν με αφορμή μία ληστεία ενός τύπου, ο οποίος έκανε μία ληστεία και τον πιάσανε και ο οποίος είχε διαβάσει, είπε μετά, ότι άμα βάλεις, λέει, λεμόνι στο πρόσωπο, σε κάνει αόρατο. Και να ρωτιόταν γιατί τον πιάσανε. Και λέει, μα είχα βάλει το λεμόνι και σε κάνει αόρατο. Και με αφορμή αυτό μελέτησαν την άγνοια της αγνοιάς τους.
Mm-hmm.
Βλέπεις μετά, και είμαι σίγουρη τώρα που σας το λέω, παιδιά, το έχετε δει και πάρα πολύ, βλέπεις κόσμο με μια αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
mm-hmm.
που δεν συνοδεύει.
Υπέρμετρη.
Mm-hmm. Υπέρμετρη.
Mm-hmm.
Από τότε δηλαδή που έμαθα για τον Dunning-Kruger, λέω είναι το ακριβώς αντίθετο από το σύνδρομο του απατεώνα.
Mm-hmm.
Εσύ μικραίνεις αυτά που έκανες και τα υποτιμάς
mm-hmm.
και είναι και οι άλλοι που έχουν άγνοια της άγνοιάς τους mm-hmm. και είναι αυτούς που βλέπεις με αυτοπεποίθηση εκεί πέρα έξω.
Ποιοι θα πάνε καλύτερα, πιστεύεις?
Μπορώ να σκέφτομαι πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω να σου πω.
Ούτε κι εγώ ξέρω από ερευνητικά δεδομένα. Μπορώ όμως να φανταστώ και να προβλέψω ότι οι άνθρωποι που έχουν άγνοια της άγνοιάς τους είναι περισσότερο απαλλαγμένοι από έντονο άγχος, το οποίο μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδό τους. Δηλαδή, πιστεύοντας ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα,
ναι.
είναι περισσότερο κατά πάσα πιθανότητα κινητοποιημένοι στο να τα πάνε καλύτερα και ίσως βρίσκουν περισσότερους τρόπους για να τα πάνε καλύτερα.
Δηλαδή, τώρα έχω γνωρίσει 20 χρονών life coach. Δηλαδή, 20 χρονών life coach δεν γίνεται. Ναι. Λυπάμαι πολύ, δεν γίνεται. Πώς να το πω, ρε παιδιά.
Ναι. Πιστεύοντας όμως τα 20 σου ότι είσαι life coach,
ναι, ναι.
σκέφτομαι ότι μπορεί να κυνηγάς ευκαιρίες να καταλάβεις πράγματα για να μπορείς να είσαι κάπως καλύτερα στο μέλλον. Μπορεί. Έχει να κάνει και με το ήθος. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει να κάνει και με το τι προσδοκίες έχεις από την δουλειά σου. Έτσι, το εργασιακό ήθος δεν είναι το ίδιο με οποιοδήποτε σύνδρομο. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι περισσότερο ψυχολογικό και εσωτερικό. Το οποίο βέβαια έχει και απήχηση προς τα έξω, γιατί μας οδηγεί σε συμπεριφορές. Αλλά αν κάποιος είναι πραγματικά υπερόπτης, αν πατάει πραγματικά επιπτωμάτων για να πάει παρακάτω.
Το ναρκισιστικό.
Ναι, δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι ο ρεαλισμός πάντα, δεν είναι από το ένα άκρο στο άλλο. Που όπως είπα πριν για την εκπαίδευση, εγώ τολμώ να πω ότι επιστρατεύω ασυνείδητα, ναι. μέχρι να γίνει συνειδητά, πολλές φορές αυτή την άμυνα, που είναι μια συνήθις άμυνα, όπου από το είμαι τίποτα, θα πάω στην υποτίμηση. Η άλλη είναι τίποτα.
Α, θα πας εκεί.
Θα πάω εκεί, για να σωθώ.
Ναι, ναι, ξέρω.
Δεν το βρίσκω υγιές,
ναι,
το δουλεύω,
ναι,
το ξέρω.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά είναι πολύ εύκολο
να
γυρίσει το ταμπλό και από εκεί που είσαι ο κανένας να είσαι ο κάποιος για να μπορείς να αντέξεις τα συναισθήματα. Όχι γιατί θέλεις πραγματικά να υποτιμήσεις. Είναι άμυνα αυτό, να το πούμε έτσι ψυχολογικά. Μέχρι να έρθει στα συγκαλά σου και να πει: όχι, εγώ έχω τη διαδρομή μου και ο άλλος έχει τη διαδρομή
του. Έτσι αυτό.
Και απλά διασταυρωνόμαστε κάπου στην πορεία. Κανένας, νομίζω, νοήμων και έχοντας υπόψη του συμφέροντός του επιχειρηματίας, δεν προσλαμβάνει ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει όφελος. Αυτό είναι κάτι, μια πολύ καθολική αλήθεια, που δεν τη σκέφτονται οι άνθρωποι που αφαιρούν από αυτά τα συναισθήματα. Θεωρούν ότι τους ξεγελάω κάπως και είμαι εδώ πέρα, θα με ανακαλύψουν που είμαι εδώ πέρα. Αλλά στην πραγματικότητα ο υπεύθυνος σκέφτεται, αφού μου φέρνει δουλειά,
ναι, ναι, ναι.
αφού είναι αποτελεσματικός, εκ των αποτελεσμάτων λοιπόν κρίνεσαι για εκεί που είσαι, και άρα αφού οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι από εσένα, κατά πάσα πιθανότητα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι είσαι εκεί που αξίζεις. Αξίζεις τη δουλειά σου και αξίζεις να αναρωτηθείς και το παρακάτω.
Ναι,
δεν σου κάνει κάποιος χάρη, ακόμα και αυτό που είπες πριν για τις καταβολές. Πλήρωσαν οι γονείς να κάνεις τις γλώσσες, να κάνω τις γλώσσες. Ναι, αλλά εμείς πήγαμε και τις κάναμε.
Ναι,
εμείς
ναι,
τις μιλήσαμε.
Ναι,
εμείς
ναι, ναι.
φοβηθήκαμε, δυσκολευθήκαμε και μετά τις μάθαμε.
Εγώ έχω τύχει πριν από κάποιες εκπομπές, τώρα που θυμάμαι, να μην κοιμάμαι το βράδυ. Να με πιάνει ότι τι το θέλες, γιατί τώρα, τι το θέλες. Δηλαδή είναι εκεί και
ναι.
θα είναι.
Γιατί να είναι.
Το θα είναι δεν το λέω μόνο για μένα. Κάθε φορά που μεγαλώνεις, που εκτίθεσαι, που κάνεις πράγματα που δεν έχεις ξανακάνει, θα είναι εκεί.
Ναι. Ας είναι όμως, θα πρότεινα εγώ σαν μια παρέμβαση κιόλας, ας είναι εκεί με έναν τρόπο φυσιολογικοποιώντας αυτό το άγχος. Ότι είναι δηλαδή λογικό τώρα που είμαι εκτεθειμένη σε μια καινούρια πρόκληση που θα ανέβω επίπεδο, να είναι αυτό δύσκολο, να χρειάζομαι χρόνο για να προσαρμοστώ και αυτό είναι εντάξει, χωρίς να χρειαστεί να αμφισβητήσω την αυταξία μου. Αυτό είναι το imposter, ότι μετά πας πίσω και
ναι,
λες
ναι,
δεν
ναι.
αξίζεις για να αντέξεις. Το να έχεις άγχος, το να έχεις αγωνία, το να ανησυχείς, ίσα ίσα μπορεί να είναι κινητοποιητικό και να σε κάνει καλύτερο επαγγελματία. Έχοντας όμως υπόψη ότι μέχρι εδώ που έφτασα, τα πράγματα είναι κατοχυρωμένα. Δεν ξεγέλασα κανέναν. Δεν πήρα τη θέση κάποιου επίσης. Και αυτό
ναι,
είναι ένα
ναι,
άλλο
ναι.
που νομίζουμε ότι κλέψαμε την ευτυχία κάποιου άλλου ανθρώπου. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν περισσότερο προς τα ενοχικά συναισθήματα μπορεί να μην έχουν τόσο
ναι.
άγχος, αλλά να έχουν πολύ ενοχή. Ειδικά όταν μιλάμε για χρήματα. Πήρα μια. Το έχω ακούσει στις συνεδρίες. Πήρα μια προαγωγή που δεν την άξιζα.
Και πήρα τη θέση άλλου, ε.
Ναι. Κάποιος άλλος να δεις πώς δουλεύει αυτός. Και άλλο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Μπορεί αυτός ο άλλος να μην τη διεκδίκησε, να μην είναι η στιγμή του, να πήρε και να μην το ξέρεις.
Ναι.
Προβάλλουμε στον άλλο τις δικές μας ανησυχίες ουσιαστικά.
Ναι.
Όπως υπάρχει και ένα ακόμα που θα ήθελα να παραθέσω, ο κύκλος του απατεώνα, όπου από υπερβολικό άγχος προετοιμάζεται για κάτι υπερβολικά, κάνει overcompensate, υπερεπενδύει σε μία προσπάθεια και μετά όταν έχει την επιτυχία θεωρεί ότι η επιτυχία είχε να κάνει με αυτή την υπερπροσπάθεια. Άρα ο μόνος ασφαλής τρόπος για να πετυχαίνει είναι να βγαίνει εκτός εαυτού. Να χαλάει το βιολογικό του ρυθμό, να μην κοιμάται, να δουλεύει υπερβολικές ώρες, να θυσιάζεται για να είναι εκεί που αξίζει. Και αυτό δεν είναι υγιές. Αυτό έχει λιγότερο άγχος, περισσότερη κόπωση.
Ναι.
Το να πιστεύω ότι για να ανταπεξέλθω πρέπει να υπερβάλλω εαυτόν. Και κάπως αυτό βολεύει και το σύστημα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Το καλός υπάλληλος που θα δείξει πόσο καλός είναι, αν κάθεται και παραπάνω, όμως χωρίς να το έχει επιβάλει, να δείξει πόσο πρόθεση έχει και πόσο καλή θέληση.
Είναι ένα ζήτημα, και τόση ώρα τα λέμε δηλαδή, και όπως τα έχω σκεφτεί όλη μου τη ζωή με το σύνδρομο του απατεώνα, είναι εσωτερικό, είναι συστημικό, είναι πολύ διάλογος με τον εαυτό σου το πράγμα αυτό. Δηλαδή θέλει και πολύ ησυχία, θέλει και mindfulness που έχουμε κάνει παλιότερα μαζί.
Για να μπορείς να βρεις τη θέση που είσαι.
Τη θέση που είσαι. Και επίσης είναι ρευστό όπως είναι η ζωή.
Φυσικά.
Δεν μπορεί να τύχει. Δηλαδή, εγώ έχω βρεθεί σε ραντεβού που μου λένε οι άλλοι έμεσα και στα μούτρα. Δεν ανήκεις εσύ εδώ, κορίτσι μου. Τι κάνεις τώρα εδώ.
Ναι.
Εσύ πρέπει να είσαι. Φαντάσου πώς πρέπει να είσαι για να μην σε αγγίξει αυτό. Ναι. Και να πεις όχι, εγώ είμαι εκεί που πρέπει να είμαι.
Ναι. Ναι, ναι. Θέλει πολύ δύναμη για να διεκδικείς τη θέση σου και η δύναμη αυτή έρχεται από την επίγνωση που είπες στο mindfulness.
Και από τη δράση.
Από το spot, ναι.
Και από τη δράση.
Ναι. Και τη μετά δράση. Πας στο να κάνεις πράγματα.
Ναι, από την έκθεση.
Ναι.
Δηλαδή, εκτίθεσαι, βλέπεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και να πω και το άλλο τώρα. Μία γυναίκα λέει. Πρέπει να, όταν είναι βγει μία θέση εργασίας και θέλει 10 προαπαιτούμενα, θα στείλει το βιογραφικό της μόνο όταν συμπληρώνει και τα 10, απαντάει και στα 10.
Mm-hmm.
Ένας άντρας θα στείλει και στα μισά. Να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε ότι λέγεται θράσος αυτό.
Να το πούμε ότι λέγεται θράσος. Ή αυτοπεποίθηση θα σου πει κάποιος.
Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτά τα όρια που είναι δυσδιάκριτα κάποιες φορές. Που αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση μου στον κόσμο και δεν ξέρω καν τα τυπικά μου προσόντα. Αλλά εδώ πέρα μετασχηματίζεται σε μια στάση «η ζωή μου ανήκει», ναρκισιστική στάση. «Η ζωή μου ανήκει και θα πάρω ό,τι περισσότερο μπορώ και ακόμα και θα σας πείσω για να το πάρω αυτό».
Και για μένα αυτό είναι το ζήτημα με το σύνδρομο του απατεώνα. Εμένα η δική μου ανησυχία είναι αυτή. Όταν εγώ έχω γνωρίσει την 20χρονη life coach με μία αυτοπεποίθηση στα ουράνια και να είναι πλάι η άλλη 20χρονη φοιτήτρια ή δεν ξέρω τι άλλο, με μία αυτοπεποίθηση που τώρα χτίζεται η αυτοεκτίμηση, γιατί δεν ξέρεις τον εαυτό σου στα 20, πώς θα γίνεις life coach. Και θα είναι διστακτικός, θα είναι, κάτσε λίγο τώρα, πού πας, περίμενε λίγο. Σκοπός είναι, παιδιά, να μην μας αποθαρρύνει η ανασφάλεια από το να είμαστε εκεί πέρα έξω και να διεκδικούμε καλύτερες θέσεις, καλύτερες σχέσεις, καλύτερες φιλίες, καλύτερους συντρόφους.
Λοιπόν, και να πούμε και ένα reference επίκαιρο εδώ πέρα. Εμένα με συγκλώνησε προσωπικά, Δέσποινα, το ντοκιμαντέρ του Netflix Inventing Anna.
Εγώ τώρα το βλέπω. Πες το, ξέρω
και πολύ καλά θα κάνεις. Λίγο πολύ έτσι μικρού spoiler. Όχι spoiler, η
όχι,
γνώμη μου
ξέρω
είναι.
Τι γίνεται. Αυτό, το εντυπωσιακό είναι πως το έκανε, γι' αυτό το βλέπω.
Είναι και
είναι γνωστή ιστορία.
Γνωστή ιστορία, ναι. Έχω δει και τα YouTube της τριγύρω. Ότι εδώ πέρα μια κοπέλα από το πουθενά, μόνο με όπλο της το attitude, αλήθεια, ούτε καν σπουδές, και οι σπουδές της ήταν ημιτελείς. Μόνο με αυτή την υπέρμετρη ναρκισιστική αυτοπεποίθηση, ο κόσμος μου χρωστάει και ήρθα να τα αρπάξω, μόνο με το θράσος για όπλο, μπαίνοντας σε πανάκριβα ξενοδοχεία, φορώντας ρούχα που εντυπωσίαζαν τόσο το κοινό, που δεν τη ζητούσαν καν χρήματα, δεν τη ζητούσαν να πληρώσει, κατάφερε να ξεγελάσει
Τους πάντες,
μεγάλο αριθμό εμπείρων, επιστημόνων, στελεχών. Δηλαδή είναι απίστευτο πώς άνθρωποι καταρτισμένοι, ξέροντας, τι να πω, πόσα πίδια έχει ο σάκος,
ναι,
ξέροντας
ναι.
Τριγύρω να λογαριάζουν τους ανθρώπους, ξεγελάστηκαν από ένα ύφος υπέρμετρης ματαιοδοξίας. Είναι για μένα συγκλονιστικό, αυτό δεν είναι imposter syndrome, αυτό είναι imposter πραγματικά. Πώς έπεισε αυτή η κοπέλα και καρπόθηκε.
Αυτό είναι con artist.
Ναι, αυτό. Τόση μεγάλη επιτυχία.
Τσαρλατάνα, ρε παιδί
μου. Και ακόμα που ήταν στη φυλακή,
ναι,
ναι. Ακόμα και που καταδικάστηκε, ακόμα και που βρέθηκε υπαίτια για όλα αυτά, δεν έχασε καν ποτέ αυτό το θράσος του «εσείς φταίτε». συγκλονιστικό για μένα. Και δεν πάμε εκεί.
Είναι όμως αυτό το παράδοξο που το έχει πει αυτός ο διάσημος, πώς τον λένε τώρα, δεν θυμάμαι. Ότι το πρόβλημα, λέει, στον κόσμο είναι ότι αυτοί που ξέρουν γεμάτη ανασφάλεια και γι' αυτό δεν τολμάνε, και αυτοί που δεν ξέρουν, αυτοί έχουν γεμάτη αυτοπεποίθηση.
Ξέρεις τώρα εμένα τι με έπιασε. Είπα πριν εμπειρον. Έμπειρον ήταν η σωστή λέξη και αισθάθηκα έτσι.
Ένα
imposter.
Εντάξει, ναι, αυτό δεν το. Όταν μιλάς και εκτίθεσαι μία ώρα σε μία παρέα εκεί πέρα έξω, όλοι κάνουμε λάθη.
Ναι, και ρε, εγώ
πολλές φορές έχω ακούσει δικά μου λάθη. Στην ώρα που της απομαγνητοφώνησης της εκπομπής, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, ναι, και να το βγάλω. Ναι. Όπως και ερωτήσεις που έχω κάνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η κυρία Κομποχόλη μιλούσε για τον Νικόλα Άσημο. Εγώ δεν τον πρώτη φορά τον άκουσα. Τον είχα ακούσει. Θα μπορούσα να το. Θέλω να σου πω, να πω αυτό. Θα μπορούσα να το κόψω το σημείο, ναι, και να μην φανεί αυτό.
Όχι, ρε παιδιά, σε εκτεθούμε.
Όχι, αλλά σε εκτεθούμε.
Ναι, 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 γι' αυτό το είπα τώρα. Ήμουν πολύ self-conscious, ναι, και κακό. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσα να το κόψω. Και όχι τώρα. Και άλλα πράγματα θα μπορούσα, ναι, να κόψω. Ναι. Όχι με άνθρωπο. Ναι. Αυτή που την κάνει ένα άνθρωπο που εκτίθεται με πολύ κουράγιο. Όχι την ώρα της ηχογράφησης, είσαι πολύ κουράγιο στη συγκεκριμένη. Μην θέλουν όλα τα γύρω. Μεταξύ των ηχογραφήσεων θέλουν πολύ κουράγιο, που τα έχω μοιραστεί πολλές φορές στο μικρόφωνο. Και θα μοιραστώ κι άλλα, γιατί μερικά τέλος πάντων πρέπει να τα στο μεγαλείο, γιατί κι άλλοι τα περνάνε, θέλω να πω. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Παιδιά, δείτε το Inventing Anna για να δείτε τι να μην γίνεται. Είπαμε να έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά να μην γίνουμε τέρατα.
Μπορούμε όμως να παραδειγματιστούμε για μας που κάνουμε fake it till you make it. Που δηλαδή κάποια πράγματα τα υποκρινόμαστε για να τα πιστέψουμε κιόλας, μπορεί να βοηθήσει λίγο έτσι.
Εντάξει,
θέλω να πω όμως ότι όλοι εσείς και όλες εσείς που είστε να στείλετε βιογραφικό, κάνατε την πρώτη κίνηση, να πείτε σε αυτόν, σε αυτήν που σας αρέσει να βγείτε εκεί πέρα έξω, να διεκδικήσετε μία προαγωγή, να ξεκινήσετε τη δική σας δουλειά, να πείτε ναι σε μία ομιλία εκεί πέρα έξω, να μιλήσετε σε 100, 200, 300, 400 άτομα, να διεκδικήσετε μία θέση κάπου. Τι άλλο να πω?
Είπαμε μια μεγάλη αλλαγή, μια μετανάστευση στο εξωτερικό.
Ναι. Ό,τι να το κάνετε. Γιατί, ναι, όχι. Δεν, ναι, γίνεται. Δηλαδή, να το τολμήσετε, θέλω να πω. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που βλέπετε είναι ή με φούλα αυτοπεποίθηση χωρίς να το έχουν να το υποστηρίξουν, ή σαν και εσάς, που εσείς τους βλέπετε με τα μάτια σας πόπο σπουδαίος μεγάλο, αλλά από πίσω έχουν την ίδια δισταγμό και έχουν κάνει από μέσα τους μετρήσει 10 φορές πριν βγουν μπροστά στην πίστα.
Και στην πίστα ακόμα. Ναι.
Και στην πίστα ακόμα, ναι.
Ναι.
Ναι, ναι. Θα σας πω και τώρα το περιστατικό και με τον Neil Gaiman, όπως και προχθές διάβασα ότι ο Μάρτιν fucking Scorsese... Ο Μάρτιν Σκορσέζε ως σκηνοθέτης δίσταζε, λέει, να συναντηθεί με τον Κρόνεμπεργκ. Δηλαδή θα τρελαθώ, έτσι. Ναι. Ο Μάρτιν Σκορσέζε δίσταζε. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω διαβάσει ένα άρθρο, το έχω βάλει στο Instagram το δικό μου. Εκεί πέρα, mm-hmm, υπάρχει, παιδιά, αυτή η ιστορία. Στα αγγλικά είναι γραμμένη. Λέει, κάποια χρόνια πριν ήμουνα τυχερός να με καλέσουν σε μία συνάντηση, λέει, από σημαντικούς ανθρώπους στην Αμερική, καλλιτέχνες, επιστήμονες, συγγραφείς και διάφορους άλλους, και ένιωθα, λέει, ανά πάσα στιγμή ότι θα καταλαβαίνουν ότι εγώ δεν έπρεπε να με καλέσουν σε αυτήν. Ο Νίλ Γκέιμαν είναι ένας πολύ διάσημος Αμερικάνος συγγραφέας, American Gods και λοιπά η σειρά και πολλά άλλα, και δεν έπρεπε, και κοιτούσα, λέω, ότι εγώ τι κάνω εδώ με όλους αυτούς εδώ πέρα τώρα. Και κάποια στιγμή, ήταν αυτό τριήμερο, και κάποια στιγμή, λέει, καθόμουν πίσω και ξεκινά μια κουβέντα και άρχισα, λέει, να μιλάω με έναν κύριο, λέει, σε μεγάλη ηλικία, σε διάφορα πράγματα. Και λέει αυτό σε κάποια φάση. Τους κοιτάω, λέει, όλους αυτούς εδώ πέρα μέσα και αναρωτιέμαι, εγώ τι κάνω εδώ πέρα, γιατί με καλέσα, είπε ο κυριούλης στον Neil Gaiman. Αυτή, λέει, ακούστε τώρα, το λέω, το έχω διαβάσει, το έχω ποστάρει και το ανατριχιάζω πάλι που το διαβάζω. Έχουν κάνει τόσο σημαντικά πράγματα. Εγώ, λέει, πήγα εκεί που με στείλανε. Και λέει αυτός, ναι, αλλά ήσασταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε. Αχ, θα συγκινηθώ.
Κλικούλη.
Δανάη Κύρλα, θα σε καθαρίσω κάθε φορά. Λοιπόν.
Έχω μαγίδιο.
Είμαι, λέει, ναι, αλλά εσείς, λέει, είστε ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο φεγγάρι.
Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό.
Αν ο Νίλ Άρμστρονγκ.
Θέλεις να σου πω. Θέλεις να σου πω.
Πες.
Θέλεις να σου πω, σε έρχομαι κάθε φορά εγώ στο στούντιο.
Πες.
Γεμάτη άγχος.
Έλα ρε, δεν το
πιστεύω. Θα αρχίσω να κλαίω εγώ τώρα.
Όχι, το πιστεύω.
Ναι, πόσες εκπομπές έχουμε κάνει. Στην πρώτη,
έχουμε κάνει 6-7.
Στην πρώτη είχα άγχος γιατί δεν σε ήξερα, δεν με ήξερες και δεν ήξερα. Είχα κάνει 7.000 σημειώσεις, θυμάμαι. Να προσπαθήσω να τα ξέρω απ' έξω, αν θα τα πάω καλά. Αλλά δεν είχα επίγνωση ότι μας ακούει ο κόσμος. Και ήμουν λίγο πιο ήσυχη τώρα που καταλαβαίνω. Να ξέρεις ότι κάθε φορά φρικάρω όλο και πιο πολύ. Το ίδιο το impostor, πάρ' το εδώ πέρα. Ότι θα με ρωτήσεις κάτι, θα μου πεις κάτι που δεν το ξέρω, που δεν θα ξέρω τι να απαντήσω και η εκπομπή αυτή καταγράφεται live. Έτσι είναι.
Τώρα θα απαντήσω και σε αυτό, παιδιά. Λοιπόν, λέει και λέει αυτός. Και μετά λέει νιώσα λίγο καλύτερα. Γιατί αν ο Νίλ Άρμστρονγκ νιώθει απατεώνας, μήπως όλοι μας τελικά. Γιατί. Maybe there weren't any grown-ups. Μήπως τελικά δεν υπάρχουν ενήλικοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά. Και έχουν και λίγη τύχη, γιατί άμα δουλεύεις σκληρά και είσαι και κάνεις show up, δηλαδή εμφανίζεσαι κάθε μέρα, η τύχη θα σε βρει σε κάποια φάση. Και όλοι μέσα μας βαθιά νιώθουμε ότι θα μας ανακαλύψουν. Τότε υπάρχει ελπίδα για όλους μας.
Mm-hmm. Μου άρεσε αυτό που είπες εδώ με τον grown ups, γιατί διάβασα και μια αναπαράσταση του imposter syndrome που λέει ότι κάπως μέσα μας, ότι κάπως έχει να κάνει και με το εσωτερικό παιδί μέσα μας. Ότι
σίγουρα.
Έχει να κάνει με την απόκληση που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά και βλέπαμε τους μεγάλους, τους γονείς μας να κάνουν πράγματα. Ας πούμε, π.χ. να πίνουν, να μένουν έως αργά, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και υπήρχε μια απόκληση. Δεν νιώθαμε το ίδιο. Ήμασταν εμείς τα μικρά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και οι μεγάλοι που κάνουν κάτι άλλο.
Ναι.
Αυτό το εσωτερικό παιδί, όταν το κουβαλάμε, πάντα νιώθουμε σαν να μην είμαστε αρκετά ενήλικες, να μην είμαστε αρκετά εκεί, σωστά. Όπα, εδώ κάτι γίνεται τώρα. Εγώ κάνω κάτι, ας πούμε, έχω πολλά λεφτά στα χέρια μου. Μιλάω σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Εγώ είμαι ακόμη μικρούλη. Ναι. Δεν ξέρω να τα κάνω αυτά.
Αυτό το έχω νιώσει, γιατί εγώ δεν έχω μεγαλώσει σε οικογένεια που ένιωθα κριτή. Όμως, επειδή έχω πολύ επιβλητικό πατέρα, μπορώ να σκεφτώ ότι ήμουνα εγώ η μικρούλα, η δεσποινούλα, πού θα καταφέρω. Δηλαδή, μου κάνει πολύ, μου πυροδοτεί πολλά, με
αγγίζει. Εγώ αυτό το βλέπω πολλές φορές στον ύπνο μου, με συμβολισμό ένα αυτοκίνητο, ότι οδηγάω ένα αυτοκίνητο, που ξέρω να οδηγώ αυτοκίνητο, οδηγώ αυτοκίνητο, αλλά στο όνειρό μου είμαι παιδάκι που οδηγάει αυτοκίνητο. Και έχω συνέστηση,
ναι,
ότι ξαφνικά είναι πολύ μεγάλο, δεν φτάνω τα πόδια μου στα πιτάλ και τι κάνεις εσύ, δεν θα έπρεπε να οδηγάς αυτοκίνητο. Πού είσαι τώρα, αυτό είναι για μεγάλους.
Εγώ έχω να πω για το γιατί όχι και το μικρόφωνο του γιατί όχι. Εμένα το μόνο που με σώζει, που δεν ξέρω πώς γίνεται παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Την ώρα που πατάω το κουμπί της ηχογράφησης, από την πρώτη εκπομπή μέχρι τη σημερινή, δεν σκέφτομαι ποτέ, ποτέ όμως. Ποιος ακούει.
Αχ, πάρα πολύ ωραία.
Μα γι' αυτό και την παλεύω, δεν κατάλαβα.
Ναι, γιατί εμείς όλοι που ερχόμαστε, από σένα ποτέ κρατιόμαστε.
Ποτέ.
Το δημιουργείς αυτό σαν αίσθηση όμως ότι μιλάμε μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανείς.
Αυτό το που το δημιουργώ είναι το ενσαρκώνω. Δηλαδή, ένα σχόλιο που είχε στείλει μια κροάτρια και λέω μου είχε στείλει, δες, να σε ευχαριστώ που μας αφήνεις να σας κρυφακούμε. Και λέω αυτό κάνω. Αυτό. Γιατί μου έχουν στείλει διάσημα ονόματα, παιδιά, ότι είναι ακροατές μου. Βλέπω το. Και κάνω να απαντήσω και τρεις μέρες. Τι όχι. Μα ακούει τώρα αυτό. Αλήθεια,
μα είναι το πραγματικό προφίλ. Μήπως με κοροϊδεύουν.
Ναι! Ήξερα, μ' ακούν τώρα εμένα. Αυτό τώρα που τον ήξερα, ξέρω εγώ όλη μου τη ζωή, ακούει γιατί όχι. Με τα κοπλιμέντα, ας πούμε, έχει τύχει να με βοήθησαν οι ακροατές. Μου στέλναν, ας πούμε, κάτι καλό και αργούσα. Λέω τώρα, πώς θα απαντήσω εγώ. Το ακούνε τώρα, ακούνε. Γιατί μου τόσο πολύ στο κάνε. Που όταν έρθει η στιγμή ότι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νιώθω φοβερά μήχανα.
Ναι.
Με τα χρόνια, επειδή είναι και συχνά πια, κατευθείαν θα απαντήσω. Αλλά την ώρα που θα πατήσω κουμπί ηχογράφηση, δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά.
Ναι. Αχ, σε παρακαλώ, μην το χάσει. Γιατί αλλιώς δεν θα βγει εκπομπή. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να χαλαρώσουμε.
Ναι, όχι, δεν καθόλου. Δεν σκέφτομαι καθόλου ότι αυτή τη στιγμή καθόλου.
Είσαι πολύ mindful εδώ. Είσαι μόνο εδώ, δεν σκέφτεσαι καθόλου.
Γι' αυτό. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να τελειώσουμε, ότι απλά θεωρείς δεδομένο ότι έτσι είναι. Είναι αυτό, παιδιά, είναι αυτό. Όσο μεγαλώνουμε, όσο εκθέτουμε τον εαυτό μας εκεί πέρα έξω και είμαστε και λίγο. Πώς να το πω, κάτσε να το πω, δόκιμα λίγο. Ρε παιδί μου, είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος εκεί πέρα έξω. Θα νιώθεις και στρες. Νομίζω δεν γίνεται αλλιώς.
Θα πλαισιώσω ξανά όπως κάνω πάντα.
Ναι.
Δεν είναι δεδομένο το θα βασανιζόμαστε. Είναι δεδομένο ότι κάθε εγχείρημα εμπεριέχει αρνητικά συναισθήματα και ως τέτοια πρέπει να τα βλέπουμε ως φυσιολογικά. Εμπεριέχει αμηχανία, εμπεριέχει άγχος, ακόμα και πανικό και αγωνία και αυτά μας βοηθούν να φτιάξουμε σωστά το νέο εγχείρημα. Αυτό είναι εντάξει και γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα για να μοιραστούμε και τις δικές μας εμπειρίες και να πούμε κάπως λίγο πιο φωναχτά ότι είναι εντάξει, δεν σε κάνει ούτε αποτυχημένο, ούτε απατεώνα. Ούτε δηλαδή το ότι έχεις αυτά τα συναισθήματα κρύβεται στο ότι τους έχεις ξεγελάσει. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ότι ο καθένας έχει τη διαδρομή του και αυτή η διαδρομή δεν είναι μόνο ρόδινη. Οπότε αγκαλιάζουμε όπως πάντα τα αρνητικά μας συναισθήματα, αυτές τις στιγμές, τη φάση που θα χρειαστείς ένα θετικό self-talk όπως έκανες, τη φάση που θα χρειαστείς το κοπλιμέντο από τον ακροατή, τη φάση που ο ομότιμός σου θα σε αναγνωρίσει, που κάποιος πάνω από εσένα θα σε αναγνωρίσει. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, τα παίρνουμε σαν εργαλεία, συγκρινόμαστε λιγότερο με τους άλλους, γιατί το κάνουμε με έναν τρόπο προκατηλημένο, δεν το κάνουμε αντικειμενικά και
εγώ
ρεαλιστικά.
Εγώ να μικρίνω και να τον δω τον άλλον.
Αυτό δεν είναι, ναι. Έτσι άμα είναι να συγκριθούμε, παιδιά, να τα βάλουμε όλα κάτω, θετικά, αρνητικά, και να είναι αντικειμενική η σύγκριση. Να έχει και τα resources μέσα, να έχει και τις συστημικές αξίες μέσα, να έχει και όλα όσα δίνουν privilege σε κάποιον έναντι κάποιο άλλο.
Έτσι.
Εφόσον λοιπόν αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε, καλύτερα να μην συγκρινόμαστε και να αποδεχόμαστε ότι στη δική μας διαδρομή θα έχουμε κάποια αρνητικά συναισθήματα και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωράμε και δεν αρπάζουμε ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες δεν δίνονται τυχαία, το πιστεύω πάρα πολύ. Η τύχη είναι μια μεταβλητή που συμβαίνει σε αυτούς που δουλεύουν, όπως είπες πριν, με συνέπεια, με consistency. Okay. Θα την αρπάξεις την τύχη, θα την αρπάξεις την ευκαιρία, αλλά δεν είναι ότι καθόσουν σπίτι άπραγος και ήρθε ξαφνικά μια τεράστια επιτυχία στο κεφάλι σου, σαν το jackpot και δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Που σημαίνει ότι εκεί που είσαι, κατά πάσα πιθανότητα αντανακλάται η προσπάθειά σου, η πορεία σου και το κάθε δάκρυ, αγωνία, κρίση πανικού και να πέρασες.
Η τύχη λέει είναι ο Σενέκας, το λέει αυτό, εκεί που η προετοιμασία συναντάει τη συγκυρία. Δηλαδή αυτό είναι η τύχη. Παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε εκεί πέρα έξω.
Ναι.
Group therapy και σήμερα.
Να πω και ένα τελευταίο θετικό.
Εννοείται θα πεις.
Παιδιά, επιτυχία. Ωραίο πράγμα είναι. Okay. Όλο αυτό που συζητήσαμε σήμερα έχει να κάνει με το πόσο δυσκολευόμαστε να βιώσουμε κάτι θετικό. Να το θυμηθούμε κι αυτό. Ότι η επιτυχία με όλες τις μορφές, εκτός από τις δυσκολίες, εμπεριέχει και όμορφα συναισθήματα. Για να τα αναδείξουμε κι αυτά, να θυμηθούμε πώς είναι η υπερηφάνεια, η αναγνώριση, η επίτευξη.
Νομίζω θα σε κλείσω για το θέμα φόβος της επιτυχίας και πρέπει να το κάνουμε πολύ αυτό το θέμα. Ένα, γιατί είμαστε από δυσλειτουργικές οικογένειες και έχουμε μεγαλώσει σε δύσκολα περιβάλλοντα και θεωρούμε, ας πούμε, και επιτυχία και στη σχέση τώρα μιλάμε. Βλέπουμε, ας πούμε, να έχουμε σχέση επιτυχημένη και ήσυχη και δεν νιώθουμε καλά.
Όχι, εννοείται τότε έρχονται οι περισσότερες καχυποψίες και τρυπώνουν σαν φίδια και λες δεν μπορεί, δεν μπορεί, too good to be true, μας έχουν μάθει. Αυτό ισχύει για όλα. Αλλά πάμε ξανά λίγο στα basics. Ναι, αρνητικά συναισθήματα, αλλά ναι και θετικά συναισθήματα. Αν έχεις πάρει μια προαγωγή, αν παίρνεις περισσότερα λεφτά, αν η δουλειά σου πάει καλά, αν έχεις φτιάξει κάτι από το μηδέν και το βλέπεις να προχωράει, απόλαυσέ το.
Πες το, απόλαυσέ το. Και αυτά τα μη με ματιάσουν και να μην το πω, παιδιά, αυτά πικραίνουν περισσότερο.
Ναι.
Αυτό πάρτε το από μένα που έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που δεν μοιραζόταν τις χαρές του, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ελληνικό.
Ναι, ναι.
Δεν μοιράζομαι τις χαρές μου γιατί θα μου τις ματιάσουν, γιατί.
Θα με βρει κάτι.
Και έχω δει ανθρώπους που είναι μαραζωμένοι και δεν έχουν πάθει και τίποτα, μόνο και μόνο από το φόβο να μην. Γιατί θα. Ναι. Παιδιά, αυτά είναι δικά σας, είναι και δεν τα πάρει κανείς.
Ναι. Εγώ δίνω σημασία σε αυτό, Δέσποινα. Δηλαδή, στο να γουστάρουμε και τις εμπειρίες. Ρε, παιδιά, χαρείτε το, ας το χαρούμε. Οκ,
ναι.
Okay, θα περάσουμε και τις στιγμές μας που θα έχουμε τις αμφιβολίες, αλλά στην τελική, αν τα πράγματα πάνε καλά,
ας
δούμε και το αυταπόδεικτο. Πάνε καλά.
Πάνε καλά και να το χαρείτε. Εγώ έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου να χαίρομαι με τα πράγματα. Με τα λίγα, με το αυτό, με το τίποτα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Σήμερα έκανες μια κουμπί και βγήκε καταπληκτική, να το χαρείς.
Βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι παίρνεις τη θέση κάποιου άλλου, ούτε υποτιμάς κάτι,
τίποτα,
κάποιον. Ούτε σένα χρειάζεται να σε βατσανίσεις επειδή πάνε τα πράγματα καλά.
Το σύνδρομο του απατεώνα. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ τώρα έχετε κάνει. Σας έχει αγγίξει το σημετό συγκεκριμένο θέμα. Δανάη Κυρίλα, σε ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά. Είσαι ένα μοναδική ανεπανάληπτη.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια, γεια, γεια.
Bye.